ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाया। Taigi, toliau skaitame Šrimad Bhagavatam, penktą giesmę, pirmą skyrių, kuris vadinasi Maharadžos prievarato žygiai. 25 tekstą. Agni dritma jiva vagya bahu mahavira hiranya reto grita prishtha savana medha titi vitihotra kavaya iti sarva evagni namanaha. Visus 10 sūnų Maharadža prievarata pavadino ugnies dievo Agnio vardais Agnitara, Idmadžyva, Jagya Bahu, Mahavira, Hiranyareta, Grita Prishtha, Savana, Medhatityu, Vitihotra ir Kavio. Taigi, geriausia yra pavadinti, aišku, Krišnos vardais ir dadėti gale das arba dasi. Tarnas, pažiūrėjau, Krišna das, Krišnas tarnas arba Radha dasi, Radas tarnaitė. Tada, kada visą gyvenimą tu savo sūnų ar dukra šauki vardu, tu šauki šventus dievo vardus ir tu taip valaisi. Va. Taip valaisi. Tai yra labai labai graži vedinės kultūros dalis. Netgi vardas vaiko sudvasinamas, kad kreipdamasis į vaiką tu atsimintum Krišną ir nepamirštum, kad vaikas yra ne tavo, yra Krišnos tarnas, tarnaitė, yra siela, einanti dvasiniu keliu, einanti pas Dievą ir kad nesisavintum, o rūpintumėsi, bet stengtumėsi mažiau, nu, kiek įmanoma, mažiau tenkintis iš to vaiko. Daugiau stengtumėsi patenkinti Krišną ir nieko nenorėti iš tos sielos. Dažniausiai vaikai nieko daug ir neduota. Įtikima. Ir tėvai būna dažnai nepatenkinti, kad jie negauna tiek, kiek jie norėtų atgal. Itasham kavir mahavira savana iti traya asan urdvarita sasta atma vidyayam arbha bhavat arabhya krita parichayaha paramahamsyam evashramam abhajan. 30 jo sūnų, kavis mahavira ir savana, visą gyvenimą laikėsi skaistos įžadų. Nuo vaikystės dienų, auklėti kaip brahmačiariai, jie žinojo, kas yra aukščiausias dvasinis tobulumas ir pasirinko paramahamsa ashramą. Komentaras. Svarbi reikšmė posme tenka žodžiams urdvaritasa. Urdvarita yra žmogus, kuris sutramdė savo lytinį potraukį ir užuot bergždžiai išlėję sieklą. Saugo šią vertingą organizmo substanciją, kuri stiprina mąstymo galias. Lytinį potraukį sutramdė žmogus įgyja stebėtinas protinės, ypač atminties galias. Senovėje mokiniui pakakdavo kartą iš dvasinio mokyto lūpų išgirsti vedų tekstą ir jis įsimindavo jį žodis žodin. Tais laikais knygų nebuvo, jos buvo nereikalingos. O čia tai vat galingas komentaro gabalas, kai Prabhupada šneka, duoda žinias, kodėl, iš kur atsirasdavo atmintis, atkai skaitai vedų kultūrai, va, atmintis tokia, kad pavyzdžiui, Suta Gosvamis dalyvavo, kai Šukadeva Gosvamis persakė šitą Šrimad Bhagavatam Maharadža Parikšitui. Jisai sėdėjo ir klausėsi ir įsiminė iš vieno karto 18 000 posmų. Ar galime įsivaizduoti? Tai buvo dar asmenybė prieš 5000 metų. Galėjo įsiminti 18 tūkstančių posmų iš vieno karto. Tai kokios turi būti protinės galės, kaip Prabhupada rašo. Tai vat, kadangi būdavo praeinamas brahmačarya ašramas, 20 metų būdavo laikomas skaistos, ir žmogus šitą sėklos substanciją, sėklą, labai įdomus dalykas, aš domėjausi. Kadangi buvo laida TV3 apie skaistą iki vedybų, buvo pakvietę, bet aš ten gavau pašnekėti gal pusę minutės. Būčiau žinojęs, būčiau nevažiavęs, nes daug labai ruošiausi. Per tą laiką būčiau įrašęs 1,5 valandos paskaitą apie celibato naudą. Bet kai aš ten domėjausi, reiškia, sėkloje yra medžiagos, kurios maitina smegenų audinius. Medžiagos, kurios maitina fosforo junginiai ir ten kiti, aš nebeatsimenu, bet yra medžiagos, kurios ir kada vyras sieklą paleidžia veltui, naudodamas kontraceptinės priemonės, pavyzdžiui, jis grina tą žodžio prasme paleidžia patį vertingiausią produktą, kurį organizmas pagamina kaip galutinį produktą, viską, ką tu gero į kūną įmeti, sieklai yra galutinis produktas organizmo. Ir tos medžiagos, kurios būtų panaudotos smegenim, jos yra naudojamos tam, kad gamintųsi sėklą vėl. Nes jeigu tu išmeti, organizmas iškart gamina vėl sėklą. Ir jis iš kraujo įima tai, kas nueitų smegenim ir kitiem organam. Ir po to vėl žmogus išmeta sėklą ir vėl iš kraujo įmamos medžiagos, kitaip sakant, smegenys nepakankamai apmaitinamos, organai nepakankamai apmaitinami. Va, štai yra atsakymas, kodėl šiais laikais, ypatingai senatvėj, prasideda atminties sutrikimai, kada sėkla yra iššvaistyta litrais. Štai yra atsakymas, kodėl pas mus atmintis trumpa, kodėl pas mus koncentracija, gebėjimas koncentruoti dėmesį yra silpnas, dėl to ir negalima mistinės jogos atlikti, sėdėti vienoj pozicijai. Yra kodėl nėra mūsų protas, kodėl yra dažna nuotaikų kaita, kodėl yra irzlumas, pretenzingumas, visas šitie dalykai kyla iš to, kad žmogus paleidžia sėklą veltui. O moteris susiminėja lytiniais santykiais praktiškai su kuo susidraugavo, su tuo jau ir gulasi greitai. Ir dar kas įdomiausia, kad struktūros ir asmenybės už tų struktūrų besislepiančios arba nesislepiančios, kurios viską daro ir bando įteisinti, kad kuo daugiau sociume būtų reiškinių, kurie skatintų geismą. Savo laiku buvo įteisinta pornografija, prostitucija, savo laiku ir iki šiol yra vis didėja ir daugėja seksualinių scenų filmuose. Pop žvaigždės, tai konkrečiai muzikantai vis gašliau ir gašliau elgiasi scenai. Taip, mados eina gašlyn, seksualesnės tampa. Viskas, kas mūsų supa, normos trinamos, kad jau, reiškia, šeima, tai homoseksualus, reiškia, sąjunga gali būti jau vadinama šeima, kad tu gali rinktis lytį. Jau per švietimo sistemą vaikams nori stumti tokias knygutės, kad vaikas gali rinktis lytį. Jo, tai yra pasirinkimas, nori būsi berniukas, nori būsi mergaitė. O ką, pasidarau operaciją, arba tiesiog su berniuku draugauju ir priemu mergaitės ruolę. Pažiūrėkit, kai homoseksualai tuokiasi, tai kažkuris vyras priima moters rolę, kažkuris vyro. Ir kai moteris tuokiasi, irgi ten yra moteris jau vyras ir moteris. Tai va, kai šitie dalykai stumiami Ir kai žiniasklaida, visas internetas prikimštas seksualinių scenų, natūraliai pa žmogų budinasi geismas. Vedinė kultūra buvo pagrįsta taip, kad visi reiškiniai, kurie tave supa, tave vestų į santūrumą ir susilaikymą. O pas mus visi reiškiniai veda į nesusilaikymą ir seksualumą, ir netgi jeigu moteris dar išlieka skaisti iki 20-25 metų, tai yra neregėtas dalykas. Tai vos ne gėda. Vediniais laikais tai būdavo pasididžiavimas. O čia yra gėda. Tai vat praktiškai yra ta maguna. Ta maguna reiškia viskas atvirkščiai. Kas yra teisybė yra paverčiama pajuoka, o kas yra nuodėmė paverčiama teisybė. Ir yra pastebima, kad aplamai žmonių atmintis mažėja ir mokinių atmintis mažėja. Dėl to, kad daugelis mokinių užsiima masturbacija, dirgina savo lytinius organus, ko pasekmė išsilieja sėkla pas berniukus. Ir taip jie praranda savo fizinės galias, taip pat ir fizinis silpnumas atsiranda, ir ne tik psichinis silpnumas, bet ir fizinis. Tai kaip psichinis silpnumas atsiranda tokie požymiai kaip nuotaikų kaitos, negebėjimas koncentruoti dėmesio, pykčio daugiau, geismo daugiau, noro tenkintis daiktais, maistu daugiau, negebėjimas laikytis režimo ir labai stipriai valia silpnėja. Nes būtent skaista yra stipriai susijusi su valia. Jeigu skaistos nesilaikoma valia ir žmonės baktai žino, kad jeigu yra skaistos nesilaikoma, nėra ryžto valios dvasiniai praktikai. Ir be abejo, sąmonė krenta į labai labai kūnišką lygį. Ir iš to, aišku, atsiranda pyktis, iš to atsiranda baimė, nes jeigu tu laikai save kūnu, natūraliai tu labai stipriai bijosi jį prarasti, bijosi prarasti kūniškus malonumus. Iš to atsiranda vakarų kultūrai, kad vyrai, supranti, pataikauja moterim ir vos ne moterį iškelia aukščiau už save, o damoms viskas leidžiama ir taip toliau. Nu, vat aš turėjau tokį atvejį, šiandien kartą Delyje man teko keliauti. Ir, reiškia, aš ten mačiau tradicinės šeimas. Ir, pavyzdžiui, jeigu šeimai reiktų rinktis, o būtų viena lova, vienam asmeniui, o būtų ateitų vyras ir moteris, tai ten šeima pasiūlytų, vat vyras prašom ant lovos gult, o moteris ant žemės. Tai vakarų kultūroje tai būtų baisus įžeidimas moteriai, lyčiai, bet vediniai kultūrai reiškia, vat, ne tai, kad čia pažeminimas moters, bet tai yra pagarba vyrui ir ten netgi ir moteris valgydavo tada, kai pavalgydavo vyras, kai eina parikramuose aplink šventas vietas, eina paskui. Jeigu daro nusilenkimus vyras, jinai daro nusilenkimą vyro pėdom kartu, prisiliečia prie pėdų. Tai yra visai, visai kitas suvokimas, bet vakarų kultūrai, kada yra geismas užskatintas, vyrai pasileidžia ir jiem labai reikia moters kūno. Moteris tą jaučia, pradeda sąlygas statyti. Ir, kaip pasakyti, gauna tokius avinėlius, kurie paskui jas bėgioja, stato sąlygas ir ten toks dalykas kaip šeimos galva, kaip vyras autoritetas, jis pradeda dingti. Nes moteris niekad nelaikys autoriteto vyro, kuris bėgios paskui jos sijoną. Jos protui gali patikti, bet vidus nebus patenkintas. Tai gali egoizmui tikti, bet giliai viduje jinai jausis neapsaugota. Moteris tvirtai jausis tada, kai vyras bus prisirišęs prie Dievo ir turės tam tikrą neprisirišimą prie jos. Tada jis iš jos mažiau reikalaus tenkinti jį ir jinai jaus daugiau nesavanaudiškumo ir neis paskui. O kai vyras pradeda bėgti paskui moterį, tai nėra blogiau. Moteris pradeda valdyti, o kai moteris pradeda valdyti, atsiranda chaosas, nuo to chaoso tampa visi nepatenkinti ir po to lieka vis tiek kaltas vyras. Toliau skaitom komentarą. Taip pat svarbus posmo žodžiai arbhabavat, nuo pat vaikystės arba iš meilės vaikams, kitaip sakant, paramahamsos gyvenimas skirtas kitų labui. kaip tėvas iš meilės sūnui yra pasiryžęs daug atsisakyti, didų šventieji vardan žmonijos gerovės atsisako patogaus gyvenimo. Šešis Gosvamis šlovinančioje giesmėje sakoma, tiek tva turnam ašiša mandala pati širinim sadatu čiavat, būtva dina ganešakau karuna jakupina kanta širitau. Iš užuojautos nelaimingoms polusams sieloms šeši Gosvami atsisakė aukštų vyriausybinių postų ir davė klajojančių atsiskyrėlių įžadus. Gosvami sumažino savo poreikius iki minimumo ir turėjo, tai turėjo strinjuostę bei išmaldos dubenėlį. Vykdydami šį Čaitanjos Mahaprabhu paliepimą, jį apsigyveno Vrindavanoje ir parašė šią ištisą pluoštą. Ir parašė čia ištisą pluoštą veikalų vaišnavizmo tematiką. Tai kada vyras atsisako šeiminio gyvenimo tam, kad pasišves tarnystė Dievui, jis iš tikrųjų atlieka didelę auką, tokia didelė, kad gali tai suprasti tik tie, kurie eina tuo keliu. Nes susilaikyti nuo šeiminio gyvenimo, tai yra praktiškai neturėti savo artimų asmenybių, kurie ten tave glostis, gulėsiu tavim, gyvent be priešingos lyties gali suprasti tik tas, kuris tai darė. Arba taip gyvena. Kitaip niekad nesupras, irgi žmonės turi tą savo antrą pusę ir jie galvoja, nu, čia aš nesu labai priklausomas, kai jie matėma tą antrą pusę, jie pamato, kad jie vos nenumiršta iš tas skausmo, tada gali suprasti, iki kokio lygio yra priklausomas. Nes gali pabūt be tos vadinamos antros pusės ir mėnesį, ir du, ir pusę metų, nors ir tai yra sunku. Bet būti metus 10, 15, 20 ar 30 yra visai kitas reikalas. Praktiškai turi pastoviai medituoti Dievą, o kaip tu medituosi, jeigu tu neturi tiek švaros, tave dar traukia ir jie, nei kiti dalykai. Tai vat praeiti tą, kaip va čia tie trys sūnus, Kavis, Mahavira ir Savana, jie buvo brahmačiariai ir kaip po to, kiek supratau, tapo sanjasiais, nes vediniais laikais galėjai brahmačiarius, tai yra studento vienuolio, atsižadėjusio studento statusai, arba į šeimą, arba duoti sanjasą ir visiškai atsižadėti. Tai jie va tapo visiškai atsižadėję ir jie praktiškai visą gyvenimą išliko be antros pusės, tai buvo labai švarios asmenybės, rodo. Ir tą vat laiką, kurį tu laisvą gauni, jeigu neturi šeimos, tu jį turi skirti tarnystei dideliai šeimai, tai yra žmonijai. Va, o kaip tu geriausiai gali žmonijai pasitarnauti? Tai yra vesdamas ją prie Dievo. Nes žmonėm gali duoti deimantus, gali pakelti ekonomikos lygį, kad jų atlyginimai būtų, kaip Norvegijoje. Tu gali duoti jiem sukurti pramogų centrus, sukurti įstatymus, taip toliau, bet jie vis tiek bus nelaimingi. Jie vis tiek nes nelaimingi. Išsivysčiusiose šalyse daug alkoholizmo, daug narkomanijos, savižudybių ir laimės lygis, kai vieną kartą darė tyrimą, kas laimingiausia, pasirodė Bangladešė, aš ten, kur iš vis yra baisus kurtas. Bangladešė. Ne Norvegijai, ne Kanadai, ne kažkur Vokietijai yra ar Amerikoje. Bangladešė yra, tarp kitko, labai stipriai tas paplitęs dvasingumas. Dar yra tradicijos išlikusios. Tasmin uha va upa šama šila para paramar šaja sakala džyva nikaja vasaja bhagavato vasudevasya bhitanam šarana būtasya širima čaranaravindari čaranaravindavirata smarana vi galita parama bhakti yoga nubhavina paribhavitantar hridayati gati bhagavati Sarvesham bhutanam atma bhuti pradyagatmani vatmanas tadatmyam avishishina samyuhu. Nuo jaunų dienų atsižadėję pasaulio ir sutramdę nerimstančias jusles, trys broliai tapo didžiai šventaisiais. Visos jų mintis buvo sutelktos į aukščiausio dievo asmens vaso dievas, skliausteliuose to, kuris yra visų gyvų būtybių prieglastis ir materialios būties įbaugintųjų priebėga. Taigi, jų mintis buvo sutelktos į aukščiausio dievo asmens vaso dievos lotoso pėdas. Nuolat medituodami viešpatės lotoso pėdas, trys maharadžas prievarato sūnus pasiekė tyros atsidaimo tarnystės aukštumas. Atsidaimo tarnystės gale jie savo akimis regėjo aukščiausią viešpatį paramatmos pavidalų glūdinti kiekvieno širdyje. Ir suvokė, kad kokybės požiūrių niekuo nuo jo nesiskiria. Na va. Čia labai aiškiai pasakyta, pasieki lygmenį ir gali gerti savo akimis viešpatės pavidalą. Komentaras. Paramahamsa tai aukščiausia pasaulio atsižadėjimo pakopa. Sanyasos pasaulio atsižadėjimo kelias sudaro keturios pakopus. Kutičaka, Bahudaka, Parivrajakacharya ir Paramahamsa. Va čia apie keturis sanyasų lygius kalbama. Pagal vedų taisyklės atsižadėjimo įžadus davęs žmogus apsigyvena trobelėje netoli savo kaimo, o būtinus daiktus visų pirma maistą jam parūpina namiškiai. Tai kutičakos pakopa. Na? Dar šalia savo kaimo. Tai. Perėsi kitą pakopą, senesis nieko nebeima iš namų ir viskuo, netgi maistų, apsirūpina pats prašydamas išmaldos. Toks gyvenimo būdamas vadinasi madukari, paraidžiui bitės amatas. Nu, kaip bitė. Bitės renka medų nuo įvairių gėlių, po truputį nuo kiekvienos. Lygiai taip ir sanyasis prašo išmaldos ir renka po truputį, eidamas nuo durų prie durų. Imti daug vienose namuose jam nepritinka. Tai Bahudakos pakopa. Dar labiau patyręs sanyasis keliauja po visą platų į pasaulį ir skelbia viešpatės vaso dievo šlovę. Tokį sanyasi vadina Parivrajakacharya. Paramahamsos pakopą pasiekė sanyasis, nutraukė pamokslavimo darbą ir kur nors apsistojęs sutelkė visas jėgas į savo paties dvasinį tobulėjimą. Tikras Paramahamsa yra tas, kuris visiškai suvaldė savo jusles ir atsidėjo tyrai viešpatės tarnystei. Trys prievratų sūnus, Kavis, Mahavira ir Savana, nuo jaunų dienų buvo Paramahamsos. Jūslės jų netrikdė, nes jos buvo visiškai trauktas viešpatės tarnystė. Todėl trys broliai posmė pavadinti Upašama Šila, Upašana. Upašama reiškia visiškai pažaboti. Kavis, Mahavira ir Savana visiškai pažabojo savo jūslės, todėl buvo laikomi didžiais išminčiais ir šventaisiais. Parama bhakti yoga reiškia, kad per tyrą atsitaimo tarnystę gyvoji būtybė pasiekia tokį lygį, kai jo širdyje lieka vienas vienintelis troškimas tarnauti viešpačiai. Tokia Bhagavad Gitos žodžių vasa dievas arvam iti prasmėje, kai pasiekia parama bhakti, kas pasiekia parama bhakti jogos aukščiausią meilės tarnystės pakopą, ta savaime atsikrato kūniškosios būties sampratos ir savo akimis ima regėti aukščiausią dievo asmenį. Nu va. Tai, jeigu mes nematom Krišnos pavidalo širdyje, reiškiasi, dar nėra apvalyta sąmonė. Dar nesuvaldytos jūslės. Ką reiškia suvaldyti jūslės? Tai nereiškia, kad jis sėdi kaip akmeninis. Tai reiškia, kad viską, ką jisai žiūri, klauso, uosto liečia, ragauja, viską, ką jisai daro su rankom, tai yra judėjimo, grebimo jūsle, kojom, judėjimo jusle. Genitalijom, tuštinimo jusle ir balsu. Visa tai yra panaudota pilnai tarnystei Dievui. Protas plus panaudotas, kuris gauna visą informaciją iš tų jūslių, ir intelektas, kuris valdo protą ir jūsles. Kitaip sakant, jeigu intelektą nukreipi su intelekto jėga, su žinių pagalba nukreipi protą į Dievą, tai visos jūslės nusikreipia. Tada to pasakoje apsivalo protas, intelektas, tos jūslės ir žmogus gali pastoviai būti susitelkęs į Krišną. Bet tas valymo procesas trunka labai ilgai. Pas prievrato sūnus matosi, kad jisai truko. Nu, aišku, mes nežinom, kiek jie gyveno. Bet jeigu jau nuo jaunystės buvo paramahamsos, tai iškiek greit pasiekė tobulumą. Buvo labai švarias sielas. Nu, pas prievrata tokios ir galėjo ateiti. Nes pats prievrata buvo transcendentiniam lygyje. Pats prievrata buvo reiškia transcendentinė lygyje. Tai tada gali tokį ir tokį vaiką pakviest, kai esi transcendentiniam lygį. Dabar žmonės stebisi, kad vaikai neklauso dar. Aišku, socialinė sistema daro baisiai įtaką, praktiškai pila išmatas ant galvų, tėvai turi plauti tas galvas ir burnas. Bet yra ir tėvų sąmonė. Prabhupada sakė, jeigu norit prisikviesti švarias būtybės iš aukštesnių sistemų, sukartokit 50 ratą prieš užsimtami lytiniai santykiais dėl vaikų. Bet kas tiek sukartoja, aš nežinau. Čia viens kitas gal tą ir padaro. Bet ir tai, aš manau, kad tai ne vieną kartą žmogus turi sukartot 50 ratais ir kasdieną turi daug praktikuot, kad pakviestų tokias būtybės. Bet neratose dabar esmė. Tai čia nereiškia, kad tie, kas mažiau kartoja, yra mažiau dvasingesni, bet praktikai jinai daro savo, jinai pakelia sąmonę. Ir kas bandytų sukartoti 50 ratų, pamatytumėt, kad tiek sukartojus nėra jokio geismo. Nėra geismo. Nėra gašlumo tokio. Ir tada tas lytinis santykis, jis yra grinai kaip tarnystė Dievui. Kaip tarnystė. Nes taip gamta, taip jis sutvėrė, kad vaikai ateitų. Natūralu, kad santykių metu įsiplėskė kažkokia įstrelė, bet sąmonė vis tiek išlieka daugiau mažiau švari, jeigu būdų su toktiniai sukartoja 50 ratų. Nuo širdžiai, ne šiaip, kad bla bla bla, bet nuo širdžiai. Anjasiam api džiajajam traja putra asan utamas tamaso raivata iti manvantara dhipataja. Su kita žmona Maharadža prievrata susilaukė trijų sūnų, kuriuos pavadino Utama, Tamasa ir Raivata. Vėliau kiekvienas jų tapo manu ir valdė pasaulį ištisą manvantarą. Komentarą. Brahmas diena sudaro 14 manvantarų. Brahmas diena yra 4 milijardai 320 milijonų metų. Viena diena. Tiek patrunka jo naktis. Tai vat per tą dieną prasisuka 14 administratorių dangaus. Tai yra manu. O manvantara yra tas laikotarpis, kuriuo manu valdo. Tai yra manvantara reiškia vieno manu gyvenimą. Taigi vieną manu gyvenimą sudaro 71 jugą. O jugą 4 milijonai 320 metų, tai kar 71 ir mes gausim, kiek gyvena vienas manų. Ir tokių 14 manų, kaip prasisuka, praeina viena Brahmos diena, po to Brahma eina miegot ir vyksta dalinis naikinimas. Po to jis atsibunda, sukuria tai, kas buvo sunaikinta ir vėl gyvena. Ir taip gyvena Abraomas 100 metų. Beveik visi mano išrinkti valdyti pasaulį ištisą manvantarą kilo iš Maharadžos prievarato šeimos. 3 iš jų Utama, Tamasa ir Ivata atskirai paminėti šiame posme. Reiškia, dabar galim suprasti, kodėl Krišna norėjo, kad Maharadža prievarato šeimą kurtų ir valdytų. Dėl to, kad per jį atėjo labai išaukštintos asmenybės, kurios buvo matomai suplanuotos valdyti dangaus planetas, įskaitant ir žemę vadovauti. Žemė galėjo būti ir kitas karalius, bet manau, jie prižiūrėdavo, aš kiek suprantu. Buvo numatyta, kad ateisi per jį tos iškilios sielos ir valdys, reiškia, labai daug milijonų metų visatos planetas. Dabar ryškėja, kodėl Krišna norėjo, kad jisai susilauktų palikuonių jais iš šeimą. Evam upašamaja nešu sva tanaje švatha džagati patir džagatim. Arbu danje kadaša parivatsaranam avyahata kila purushakara. Sara sambrita dordanda jugala pidita maurviguna stanina. Vyrameta dharma pratipakšo barhiš matyasya nūdinam. Įdhamana pramoda prasarana jaušinyje vrida pramušita. Hasava loka rūčira švelija dibhi parabhujamana viveka. Iva nava budhiamana Iva Mahamana Bubhuči. Tuo penktoji giesmė yra labai labai ilgi posmai. Ir vienas, pavyzdžiui, žodis gali būti kaip kokie sujungti 5 žodžiai. Dėl to jį visą ištart vienu metu labai sunku, nes yra labai ilgi. 3 Maharadžos prievarato sūnus, Kavis, Mahavira ir Savana, buvo auklėjami ir tapo paramahamsams. O pas prievaratą valdė visą visatą ištisus 11 arbūdų. Tas arbūdas tai yra matavimo vienetas, čia gal Prabhupada parašys. Šimtas milijonų metų arbūdas. 11 ar 100 milijonų. Praktiškai virš milijardo metų valdė prievaratą. Siaubas, čia nesuvokama. Pagakdavo jam paimti lanką į tvirtas rankas, įtemti strėlę ir visi religijos priešininkai išsigandė neregėtos visatos valdovo narsos, kaip mat sprukdavo į šalis. Jis be galo mylėjo žmoną Birhišmatį, o jo širdis visiškai priklausė jam ir jų meilė kasdien tik stiprėjo. Karalienės moteriškumas, jos judesiai eisena, kai pakildavo jo pasitikti, šypsena, juokas ir žvilgsniai buvo jo galios šaltinis. Ir, nors jis buvo didis siela, rodės visiškai apsuko jam galvą. Šalia žmonos Maharadža prievrat atrodė paprastas žmogus, bet paprastas jis nebuvo. Čia labai daug įdėta šitą posmą išminties. Šio posmo komentaras, šios posmo žodžiai dharma pratipakšaha religijos įstatymų priešininkai reiškia ne kokį nors konkretų tikėjimą, bet varnašamą dharma. Visuomenės skirstimui 4 varnas, tai yra brahmanus, kšatrius, vaišius bei šudras ir 4 ašamus, brahmačarius, grihaskos, vanaprastos ir sanjasos sistema. Norint palaikyti socialinę tvarką ir padėti piliečiams palengva žengti link gyvenimo tikslo, dvasinio pažinimo, varnašamo darmos principai būtini. Sprendžiant iš posmo, Maharadža prievarata taip griežtai gynė varnašamo darbos institutą, kad pabūgė karaliaus iššūkio ar net ir švelnios bausmės, paminusiai įstatymus, tuo sprukdavo jam iš akių. Reiškia, tą varnašamą darmą, tai buvo, nu, yra konkretus modelis, sistema, ir jis prižiūrėjo, kad kiekvienas sluoksnio atstovas atliktų pareigas. Nes tik jinai tada taip veikia. Jeigu brahmanė atlieka pareigas, atlieka ikšatrija, ikšatrija, ir tada vaišiai ir vaišiai. Kažkas netlieka, iškart yra baudžiami, nes ta visa sistema stringa. Ir tą sistemą Prabhupada norėjo atgaivinti, kad būtų atgaivinta. Maharadžai prie vratai nebuvo jokio reikalo kautis, nes dėl jo ryšto girdint varnašamą darmą niekas nedrįso nusižengti jos įstatymams. Sakoma, kad visuomenė, kuri nesivadovauja varnašamą darmos įstatymais, nieko nesiskiria nuo šunų ir kačių gaujos. O tą mes dabar turim. Todėl Maharadžai prie vratą narsiai ir patikimai saugojo varnašamą darmos įstatymas. Kad vyras budriai gintų varnašamą darmą, nu, atliktų pareigas. Jam reikalinga žmonos palaikymas pagal varnašamą darmos įstatymus. Tam tikrų visuomenės sluoksnių atstovams, o tiksliau brahmanams ir sanjasiams, priešingos lyties atstovų parama nereikalinga. Tačiau kšatriams ir grihaskoms, tai yra šeimos žmonėms, ji būtina. Va, čia labai įdomiai parašyta. Sanjasiams, tai atsižadėjusiems. O brahmanams, tai pakankamai tiem intelektualam jiem, kaip pasakyt, jo, jiem netaip stipriai reikalinga priešingos lyties atstovų parama. Tačiau kšatriams, tai yra vadovo tipo žmonėm, kur daug aistros, ir grihaskoms, šeimo žmonėms jį būtina, be žmonos paramos jie negalėtų deramai atlikti savo pareigų. O čia yra labai labai teiklus dalykas tiem, kurie vat, pamokslauja prieš moters. Čia yra vat, šeimoje, reiškia, jie sukasi kaip vienas ratas ir jeigu moteris yra nepatenkinta, praktiškai vyras negali pasiekti. Sėkmės yra įdomi šiais laikais, reiškia, irgi juk. Netgi pasauliečiai ten tyrinėjo milijonierius ar milijardierius ir jie ten sakė tris tokius išgrino dalykus, kurie, per kuriuos jie tapo tokiais, tai yra nebijojimas, tai yra nepasitenkinamas esama padėtim, nebijojimas klysti ir geri santykiai su antra puse. Visi trys faktoriai padarė juos sėkmingais finansiškai. Ir psichologai, ir baktai visi tą, kurie šneka tos dalykus, aiškina, visi šitos dalykus žino, kad jeigu tu šeimoje nesi sėkmingas, tu pasaulyje irgi nebūsi sėkmingas. Bet kažkokiu tai būdu turi sutvarkyti tą terpę, kurioje pats gyveni. Vašiai Čaitanya Mahaprabhu pripažino, kad grihaskai žmona yra būtinybė, kšatrijai net turėjo teisę į daug patystę, kad su didesniu užsidegimu vykdytų valdovų pareigas. Nu, reiškia, daug moterų turėtų, daug įkvėpimo būtų, daug atsakomybės. Politika ir karminė veikla užsimančiam vyrui gera žmona yra tvirta atrama. Tinkamai vykdyti savo pareigas, maharadžiai prie vratai labai padėjo jo tauri žmona Barhishmati, kuri kvėpdavo savo iškilnų vyrą šypsiną, dailiais apdarais, moteriškų žavis. Karalienė Barhishmati skatino Maharadžią prie vratą nenuleist rankų ir jis buvo labai geras valdovas. Bet čia nerašo, kad Barhishmati su juo diskutuodavo, ginčydavosi, konkuruodavo, kaip dabar yra, aiškindavo, supranti, mosikuodavo. Ne, nerašo. Šypsina, apdarais, moteriškų žavis. Tai čia iš šono atrodyt, nu kas čia kažkokia, tai kaip pasakyti, nu, žaisliukai kažkokie, tai ne, šypsena, kažkokie nesminiai dalykai, bet čia yra raktas duotas toksai, labai subtilus, kad moteriškumas, moters, o ne vyriškumas. Tokie dalykai, kaip judesiai eisena, pakildavo pasitikti, reiškia, žmonos pareiga yra pakilt, kai vyras grįžta, nesėdėt fotelį, labas, bet pakilt ir pasitikt. Čia subtilus dalykas. Šypsena, juokas, žvilgsniai, buvo jo galios šaltinis. Bet, nu, atrodo, nu, kas čia tokie blizgučiai gali būti galios šaltinis, bet jisai per tai gaudavo energijos. Tai va čia rašo ne vyriškumas, bet moteriškumas. Ir kai moteris klausia, kaip ten su tais vyrais, tai yra vat momentas, kad turi grįžti į savo moteriškumą. Tada vyras vyriškės. Jeigu tu vyriškėsi, vyras moteriškės. Net jeigu vyras ir moteriškas, tu vis tiek turi priimti moterišką padėtį, kad jis pradėtų vyriškėti. O jeigu tu jam pastoviai patarinėsi, už jį sprendimus priiminėsi, atsakomybės neši, jis taip ir ne suvyriškės ir jis bus nepatenkintas ir moteris bus nepatenkinta, nes jai sprendimus priiminėti ir atsakomybės nešti nėra natūralu. Tai vat moters pirmas ėjimas yra į moteriškumą. Ir moteriškumas reiškiasi paprastoj eisenoj, drabužiuose, šypsenoj, gestuose, juoke, palaikyme. No, tokiuose paprastuose dalykuose. Taip. Posme žodis siva vartojamas net du kartus, norint pabrėžti, kad Maharadža prie vrat elgėsi taip, tarsi būtų po žmonos padu ir neprisimintų, kokia svarbiausia žmogaus pareiga gyvenime. Nors iš pažiūros jis, kaip paprastas vyras, karmis, šoko pagal žmonos dūdelę, iš tikrųjų Maharadža prie vrat, nė akimirkai nepamiršo esantis amžina siela. Visatą jis valdė 11 arbūdų. Arbūdą sudaro 100 milijonų metų, Maharadžos prie vratas įgaliojimai truko net 11 tokių ilgų epochų. Tai va čia irgi subtilus dalykas, kad atrodė, kad jisai yra materialistas ir priklausomas visiškai, jis viduje niekad ne. Ne, nu, ta realizacija, tas patyrimas, ne teorinis, bet gyvas patyrimas, kad aš esu sela, jisai nedingo, jis tiesiog atliko, ta, pareigas atliko. Jisai iš tikrųjų likdavo neprisirišęs prie šitų dalykų. Nu va. Tai čia buvo Maharadža prie vratos didybė, kaip Kardama Muni su Devahute tenkinosi ir rašo jo, net kai jisai tenkino Devahute seksualiniais santykiais, jis buvo visiškai negeismo valdžioj. Jis atliko pareigas. Tai čia be abejo kalbam apie tokius asmenybės, kur čia reikia dar ir gyventi tiek laiko, jeigu 100 milijonų kart 11, nu, tai virš milijardo metų gyventi. Yra labai labai nutolę mes esam nuo Šrimad Bhagavatam herojų. Realybės mums praktiškai gali viskas kaip pasaka atrodyti, čia kai 100 metų negali ištempti, o čia milijardą metų, jo, ir čia negali kaimo valdyti ir ten dirbi kokį paprastą darbą ir niekad net nevadovauji net dviem žmonėm, o čia visatai vadovauti, nu įsivaizduokim, kokie yra atstumai, kokie yra, nu, kaip čia pasakyti. Ne tai, kad ne tik ir atstumai prarajos tarp mūsų ir jų gyvenimo, bet problemos tas pačios. Čia ar tu valdai vieną kaimą, ar tu valdai visą žemę, vis tiek visi kaunasi su kuo, su geismu, su pykčiu, su pavydu, su prisirišimais, su baimėm, su godumais, dar su kažkuo. Ir kiekvieną va posmę mes matom, tokį valdovą, jisai rėmėsi irgi, nu, kaip pasakyti, palaikė žmona. Tai vat, jeigu mes norim, kad vyras būtų sėkmingas, pirma sąlyga, jį reikia palaikyti, bet jį natūraliai palaikysi, jeigu jis irgi tinkamai su tam elgsis. Čia toks uždaras ratas. Ir kartais vyras gali atrodyti labai priklausomą nuo žmonos, iš tikrųjų viduje su jo sąmonė yra kita. Nu, aišku, taip ir tai pasitaiko, bet taip yra. Ir čia apie tai yra vat, paminėta šitas momentas. Lygiai taip pat kaip Rūpada irgi turėjo žmoną ir Baktinodą. Takūras turėjo žmoną, bet jie nebuvo nuo jų priklausomi, nors iš šonų galėjai pamatyti, kad jie tarsi gena paprastą šeiminį gyvenimą. Tai iš to galim irgi pasimokyti, kad atsižadėjimas yra ne išoriai, ne moterį mesti ar vaikus mesti, bet viduje. Šonu tu gali atlikti visas pareigas, bet viduje tu gali medituoti Dievą. Ir tai nėra, tai neprieštarauja vienas kitam. Tai tiek būtų šiam vakarui, Hare Krishna.